dėti čia, va, 10 minučių anksčiau ir tada žiūrėsim, kaip mums gyvai sekasi.
Gerai, tai tada aš startuoju. Iš tiesų labai malonu visų pirma už pakvietimą. Gerą matyti tokią garbingą kompaniją, tenka pirmą kartą turbūt dalyvauti tokioj online konferencijoj, kas mums visiems yra pakankamai neįprasta turbūt, nes pripratę kaip kalbėtųjai prie gyvo santykio, o šį kartą tenka bendrauti su ekranu, kas labai neįprasta. Žinot, iš tiesų, kai pakvietėt kalbėti šioj konferencijoj, tematika man yra labai gimininga, kadangi galiu kalbėti iš perspektyvos ne tik teoretiko, kaip tyrėjo tų reikalų, bet lygiai taip pat kaip ir praktiko, kuris matau gyvai praktikoje, kaip to šermenys, kaip laidotojų tradicijos iš tiesų išgyvena tą, pavadinkim, nežinau, ar revoliucija, ar degradacija, nežinau, kurį terminą labiau naudos, nes turbūt ir to mes matom, kad yra kaita, turbūt nereikia netgi mokslinių tyrimų, ką mes galėtume tą įvardinti. Bet vis dėlto, išeinant iš tų dviejų atskaitos taškų, turbūt vis dėlto reikia sugrįžti vis dėlto į tą pačią pradžią, iš vis, kodėl to, vadinkim, tos šermenų tradicijos, nu, pakankamai tokios, nu, yra, kaip pavadinkim, man nori sakyti, gražios. Nes jos Lietuvoje tikrai yra gražios. Aš aišku, kalbėsiu iš krikščioniškosios, katalikiškosios pozicijos, nes iš kitos pozicijos neturiu teisės kalbėti. Ir žinot, kai tą mes pradam žiūrinėti istorinius šaltinius, matom, kiek buvo daug pastangų įdėta, kad tą šermenų kultūrą ją sukurti vis dėlto. Ir čia man, pavyzdžiui, labai įdomu tai, kad prie to labai labai yra prisidėję garbingi ganytojai, kurie daugybę metų valdydami tuo metu turbūt didžiausia žemaičių vyskupija, kurie apimė beveik visą Lietuvą, potvarkiais, sinodais, įvairiausiais paraginimais, kreipėsi į žmonės, į per dvasininkus, formuodami tą tokį įdomų dalyką, kad nebūtų šermenyse ir laidotojų kultūroje be dieviškumo. Kad būtų tas maldos budėjimo momentas, kuris, nu, pavadinkim taip, tą mirties ir gyvenimo susitikimą prakilnintų. Galbūt ir visai kitą spalvą suteiktų. Čia ir galim drąsiai minėti ir vyskupą Merkelį Giedraitį, ir vyskupą Stanislovą Kišką, ir vėriaus, ir jų įpėdinius vėlesnius, kurie potvarkiais tiesiog ragino šermenyse tą budėjimą turėti, pradėti gėduoti giesmės. Ir čia iš tiesų mes turime sakyti, kad ta 600 metų krikščionybė gyvuojanti Lietuvoje, jinai tų vyskupų dėka, kunigų darbo dėka, jinai tikrai paliko didžiulį indėlį ir mes šiandien Lietuvą, galim sakyti, turime tokią situaciją, bent jau turėjome tradiciškai žiūrint, kad mūsų šermenų tradicijos, bet kurie regioną paėmus, ar mes paimsim Dzūkiją, ar mes paimsim Aukštaitiją, jau aš nebekalbu apie Žemaitiją, mes turim labai, nu, turėjome jau turtingas šermenų tradicijas ir apeigas. Ir kurios vis dėlto nebijau pasakyti, buvo pilnos apeigiškumo ir to religinio turinio, gerąją prasme religinio turinio, kuris buvo iš tiesų nukreiptas ne tik į išgedėjimą, į šaukimą per maldą, per giesmę, tą netekties momentą, bet vis dėlto jisai buvo viltingas, einantis į tą prisikelimo rytą, apie ką iš tiesų ir turėtų kalbėti visa ta krikščioniška šermenų ir laidotųjų kultūra. Taigi, skisim, čia galbūt toksai kaip ir įvadas. Žinot, man pačiam teko tokį tyrimėlį daryti. Aš, aišku, tyrinėjau labiau Žemaitiją. Kokia ta kaita šermenų kultūros, bendrai, kaip keičiasi, bet dar nebuvo tos koronos ir visų karantinų, tai buvo kitos įžvalgos padarytos, kodėl keičiasi. Bet galbūt dar grįžtant prie tos analizės, kai jam galbūt keletas, kai jam tokių dar pamatinių tokių pasakymų. Vis dėlto ta šermenų kultūra, apie kurią mes šiandien kalbam, jinai priklauso tai vadinamai liaudiškoj pamaldumo sferai. O kas tai yra? Tai reiškia, jam tai yra tikėjimas, kuris išgyvenamas per tos tautos, tos etninės kultūros turimus įvaizdžius, priemonės ir taip toliau. Labai gražiai tas pamaldumas ir apsakomas Vatikano dievų kulto ir sakramentų kongregacijos apibrėžime. Aš tiesiog pacituosiu. Kad liaudiškas pamaldumas yra įvairios privataus ar bendruomeninio pobūdžio kultinės apraiškos, kurios atsižvelgiant į krikščioniškojo tikėjimo kontekstą, reiškiasi visų pirma ne šventosios liturgijos formomis, bet ypatingais aspektais pasiskolintais iš kokios nors tautos, etninės grupės ar jų kultūros. Taigi čia mums savotiškai kaip ir atsakymas nuskamba, kaip mes gaunam tą kultūrą, šermenų kultūrą, nes jinai yra būtent pastatyta ant mūsų mentaliteto. Neatnešta, nedirbtinai kažkokia sukurta, bet turimas priemonės, panaudojant su krikščionišku tikėjimu turiniu. Ta pratęs ir jau mūsų garbingas popiežius Benediktas XVI, sakydamas vienoj kalboj, būtent vėlgi apie tą patį liaudišką pamaldumą, kuris dar labiau galbūt praartina ir išeities tašką duodas. Jisai sako, liaudies pamaldumas yra didis bažnyčios lobis, padedantis žmonėms pačiu nuoširdžiausiu būdu išreikšti savo tikėjimą. Seniai gestai ir ženklai perduodami iš kartos į kartą, išmokstami iš tėvų ir senelių yra turtas, kurį būtina saugoti. Tai kartu labai svarbi priemonė solidarumų ir artimo meilės skatimui, šeimų vienybės ir bendruomenių narių stiprinimui. Šiaip paėmus, šiai netgi vien tą citatą paėmus, mes galime netgi į diskusiją veldis, ar mes šiandien turime netgi tas bendruomenės tikrai gyvas, kurios galėtų išgyventi bendruomeniškai visą tai, nes mes šiandienį situaciją turim visai kitokį, kuri vėlgi natūraliai turės įtakos galbūt ir mūsų diskusijai, kuri bus po pietų, kokį mes turim rezultatą. Taigi šermenys, Suvalkijoje Jėzaus vardu gėdamas rožančius, žemaitijoje aišku gėdami kalnai, ir vis dėlto čia man kaip žemaičių yra galbūt ir garbė pripažinti ir teikti, kad vis dėlto žemaičiai esam išlaikę galbūt turtingiausias ir mažiausiai kintančias tas šermenų tradicijas. Iki nesenų laikų vis dėlto, kas jiems buvo ir visos sudenamosios dalys gyvos. Ir tas vadimasis karšinimas, kuris galbūt šiandien yra beveik eliminuotas iš tos laidotuvės šermenų kultūros, o kad reiškia, yra maldingas budėjimas prie mirštančio žmogaus. Ne tik tais ligonio sakramento atlikimas, ne tik tais atsisveikinimas su mirštančiuoju, bet pavadinkim, kad tai tų dvasinių skolų atidavimas. Deja, bet šiandien mes, kai išgyvenam tą tokį didžiulį urbanizacijos momentą, sakysime, kada mes dažnai nebemirštam savo namuose, mes prarandam tą momentą, jau padiškai šiandien turbūt visi tyrėjai gali konstatuoti, kad karštinimo momentas beveik yra išnykęs iš mūsų kultūros. Čia galėtume perfrazuojant sakyti, mes gimstam ant svetimų rankų, bet deja ir mirštam ant svetimų rankų. Tas namų, kaip židinio, kuriame ir gimstam ar mirštam, elementas deja, bet yra dingęs. Aišku, nežiūrint tos, jeigu mes prarandame tą elementą iš šermenų kultūros, čia galbūt kaip ir laiko jo įtakoje išgyventą dalyką, bet vis dėl tos, kas jiems budėjimas arba pačios šermenys jos, kad ir mažesnėm, didesnėm apimtim, jos vis dėl to yra gyvos. Vėlgi čia yra didžiulis skirtumas turbūt tarp miesto ir kaimo. Kaimuose mes matom didesnę budėjimo tradiciją. Pavyzdžiui, tikrai, kasim, yra daugelį vietų ir žemaitijų po šiai dienai, galiu liudyti, yra budėjimas tradiciškai du vakarus. Kada ir kalnai gėdami, ir tas budėjimas yra gražus maldos dvasioje. Ir trečią dieną laidojimo. Tai yra tradicinis šermenų modelis, taip pavadinkim. Du vakarai budėjimo ir trečią dieną laidojimo rytas. Kuris lygiai taip pat fadiškai yra paženglintas malda ir taip toliau. Aišku, šiandien, kai mes pažvelgiame jau tyrinėdami aplinką šiandienę, mes matom, kad miestuose yra galbūt tas skubėjimo momentas. Kada žmogus labai greit palaidojimas yra dažnai nesulaukiant tos trečios dienos. Ir čia vėlgi įvairiausių priežasčių turbūt galime atrasti ir objektyvių, ir galbūt ir ne visai objektyvių. Vienas dalykas, aišku, pakankamai greit skubama, kitas dalykas galbūt yra elementas, galbūt ir ekonominis, kad pakankamai brangiai kainuoja paslaugos laidojimo namų ir žmonės vieną naktį mirusį laiko šarboje. Šaldytuvose, grubiai tariant, ir tik tais antrą dieną šarmoja ir jau paskui trečią dieną palaidoja. Arba iš vis taikosi prie situacijos, kad kaip patogiau palaidot. Jau turbūt šiandien jau yra tokia realybė, skisim, kad dažnai netgi brangus mirusysis, nežiūrint visų tradicijų ir taip toliau, skisim, išbūna tam šaldytuve ir po savaitę ir dvi, tol kol objektyviai sugrįžta artimieji iš tolimų kraštų, iš emigracijos, iš kitų darbų. Žodžiu, ir laidotuvės savotiškai įtalpinamos į patogumo sferą. Čia aš nesėjimu spręsti, ar tai yra gerai ar blogai, bet tokia yra realybė, kuri mūsų savotiškai šiandien, skisim, yra ir be pandemijos jau mes tą turėjom. Žvelgim dar tolyn. Ką man labai norėtųsi akcentuoti, galbūt susim dar kaip ir muzikologui. Jeigu mes turim savotiškai taip išlikusias, pavadinkim, vis dėlto mažesnė, didesnė prasme, mes turim išlikusias beveik pilnas tas šermenų dalis. Vis dėlto, kad yra kaita tarp tos tradicijos ir modernumo arba muštynės savotiškos, tai yra faktas. Ir tą man teko pačiam taip pat irgi fiksuoti Žemaitijoje tyrinėjant tos šermenų papročius ir tradicijas. Labai nyksta ta gražiaja prasme gėdojimo tradicija. Kas man galbūt labai kelia tokį didžiulį susirūpinimą, nes visi tradicijos tyrėjai gali paliudyti, kad įvesti tradiciją į, arba ją sukurti nureikia ne vienerių metų, netgi dešimčių ir netgi šimtų galbūt reikia netgi metų. O sugriauti galima labai ir labai labai greitai. Tai keletas dalykų, kas galbūt man labai yra užkibę, tyrinėjant, tarkim, to šermenų gėdojimus pačiu žemaitį. Vėlgi, aš to labai džiaugiuosi. Vis dėlto mes galim skaityti ne tik apie žemaitį, bet ir apie Lietuvą, kad turbūt apie 90% vis dėlto yra gėdama. Yra gėdama, kad ir ta vieną vakarą būdėjimos, visim prie mirusiojo šermenų, ta būdynės vakarą, vis dėlto jisai yra kažkiek tai giesme paženklintas. Čia, aišku, klausimas galėtų būti kitoks. Kas tai per tų giesmių turinys yra? Ir ar iš tiesų tie mūsų etnografiniai regionai, kurie savotiškai, kaip ir buvo pasidalyję Žemaitija, Žemaičių Kalvarijos kalnai, Aukštaitija, Jėzaus vardo rožančius, kisim Dzūkijos, kisim raudo, ar tie giedojimai yra dar tikrai žodžių prasme gyvi? Jei kažkur fiksuojam gyvumą to, vis dėl tos, kusim, teisingumo dėlį turim pastebėti, kad net jeigu yra išlikęs gyvas tas modelis tradicinio gėdojimo, bet jisai vis dėl to daugelį momentų jau ir nyksta. Netgi mes žemaičiai jau fiksuojam tą, kad ne visose šermenyse yra gėdami žemaičių kalvarijos kalnai. Aišku, mes galbūt savotiškai šiais metais tokį pakilimą išgyvename, kadangi pavyko įtraukti nacionalinį kultūros sąvadą Žemaičių Kalvarijos kalnų gėdojimo tradiciją, tai aš kaip jau gaudam sakau, Žemaičių tarytum įgavo naują kvėpavimą. O Žemaičių kalnai pasirodo neatgyvena. Pasirodo, čia yra vertinga kažkas, visim tai savotiškai skau naujas kaip ir kvėpavimas, kad tarsi nauja banga tar grįžti prie to, nors iš tiesų, kisim, man pačiam tenka fiksuoti tokius dalykus, kisim, kad šermenyse labai dažnai tuos tradicinius gėdojimus pakeičia, pamuzikavimai, muzikos pasiklausimai. O juk vis dėlto, jeigu pažiūrėsim, kisim, tą gėdojimo kultūrą tradiciniuose šermenyse, tai jau be galo turininga. Galima išskirti tradicinės sudėtinės dalis. Tai aišku, žvilgsnis į šventuosius globėjus, vadinamieji patronai. Na, jau taip jau buvo, fatiškai, kad šeimos augdau tų labai daug vaikų ir aš natūraliai visi turėjau šventuosius vardus. Ir tų giesmų šventiesiems globėjams natūralu, kad buvo labai daug. Ir mes, jeigu tas pačias kantiškas pavartysim, ar kažką, mes rasim tų patronų giesmių gražų skaičių. Ir kas gražiausia, kad kiekvienas baigtas savo patroną sugebėjo apgėduoti. Jis, kasim, ir laidotuvėse šermenyse. Tos patonų giesmės, apgėdant, šaukiant iš šventųjų užtarimo giminės globėjų, buvo labai svarbus elementas. Aišku, šiandien vėl mes labai trumpas papastaki vaizdybė. Daugelį netgi mūsų vardai šiandien nebėra šventi. Tai natūraliai visim savotiškai dingsta ir ta šermenų dalis šventųjų patonų giesmių gėdojimas. Nes nebeturim tų patronų. Kitas momentas. labai svarbus dalykas globėjai vadinamieji. Nežinau, kusim, kaip yra didžioji Lietuvoje, kusim, bet tarkim, Žemaitijoje po šiai dienai yra labai gyvas momentas šermenyse atminti visus giminės ar giminių mirusiuosius, kurių vardus dar pamena. Ir juos specialią melodiką, specialių tekstų užgėdant užtarti. Tai tarsi antras jau tų šermenų gėdojimo elementas, kuris šiai dienai dar fiksuojamas yra kaip gyvas. Na ir aišku, sim, trečias, sim, tačiau priklausome nuo etnografinio regiono, Žemaitijų kalnai, Aukštaitijas, sim, tarkim, paimkim Jėzaus vardo rožančius, ar kitur Dovido psalmės gėdamos, ar kitą tradicinę maldos praktiką. Bet jeigu mes šiandien fiksuojam kaitą to pagrindinio, pavadinkim, gėdojimo momento, tai natūralu, kad jo vietą kažkas užima. Ir vėlgi čia žvilgsnis į tą yra keleriopas, galima taip sakyti. Natūraliai, kisim, kai mes žvelgėme tą kaimišką kultūrą, tai giesmininkai seniai jie buvo kas? Kaimo žmonės. Jie nebuvo mokyti. Jie galbūt nelabai dar neįgėdojo. Jie, kaip sakai, mogėjo kitas, galbūt vienas kitas vesti, tai vadinai pravadningai, o kiti realiai tai stūravodavo. Jungdamiesi prie tos giesmės. Aišku, čia vėlgi man kaip psichologui norėtųsi pasakyti, kad mūsų ta kaimiška kultūra, jinai be galo gražiai saugojo visą tai. Ir tas kaime esantis pravadinkas, gedorius, ar kaip jį ten pavadinsim, nu jis savotiškai buvo kaimo tradicijos saugotojas, nes jisai žinojo, kaip turi būti, ir jisai net neleisdavo nukrypti niekam į šoną, kad turi būti taip ir ne kitaip. Ir vat šiandien, kai lyginis, kasim, tą kaimišką gėdojimo kultūrą, kasim, su šiandien atsiradusi naujaja muzikinė kultūra mūsų šermenyse, mes turbūt turim pastebėti vieną dalyką ir išvadą, galbūt mums nelabai malonę pasakyti. Atėję komercializuoti giesmininkai į šermenų kultūrą, jie ką padarė? Atnešė galbūt šiek tiek aukštesnę muzikinę kultūrą. Tą mes galime konstatuoti, nes iš tiesų atsirado profesionalūs muzikantai, kurie galėjo drąsiai smuikais, kitais muzikiniais instrumentais, fleitom pritardami, gėdoti ir Bacho kūrinius, ir visokiausius klasikinės muzikos kūrinius, netgi liturginės muzikos kūrinius įtraukti į šermenų budėjimą. Bet tai iš vienos pusės atlikdami pakankamai profesionaliai, tuo pačiu jie nebelieka jau tos tradicijos saugotojai. Ir savotiškai tampa, nu, amatininkais. Čia nežinau, gerai ar prastai prasme, pasandyti žmonės, kurie elementariai atlieka funkciją ir kuri labai dažnai yra koncertinė. Tai yra galbūt vienas iš bjauriausių ir turbūt nemaloniausių dalykų, kai mes prarandamo tą bendromeniškos maldos išgyvenimą šermenyse. Vis dėlto pripažinkim, kai mes žiūrime tavo, tarkim, tradicinę liniją, tai šermenyse žiūrovų nebuvo. Buvo visi aktyvūs dalyviai. Jeigu, kasim, netgi renkant medžiagas, kasim, galima labai gražiai fiksuoti netgi tų žmonių, kurie dar pamena tas sena, nu, šiek tiek senesnės tradicijas. Aišku, jau mūsų tie senoliai išeina. Taigi, ar tu Žemaitija, ar tu Aukštaitija paimsi realiai padiškai. Prie karsto sėdi tik patys artimiausi, o visi kiti susirinkę gieda. Meldžiasi to krašto, to tradicinių maldynų. Taigi, vat, kasim, yra ne žiūrovas, bet dalyvis tos apeigos. Čia yra skirtingas dalykas, fadiškai, mes čia senoji tų tradiciniai kultūrai neturim komercijos elementų. O šiandieniai kultūros, kasi, mes jau matom, kad yra sandomas atlikėjas, kuris nebelieka, kaip sakiau, ir tradicijos saugotojų, ir tuo pačiu jis yra komercializuotas. Atlikėjas atėjo, jam tradicija nelabai rūpi, ir jisai pakoncertavo, ir, kaip sakant, netgi yra suinteresuotas, ko turbūt trumpiau pakoncertuoti už tą patį atlygį. Čia yra turbūt tikrai ne viena bėda, kuria prasme bėda, kad nu, mes rizikuojam išsinaikinti galbūt arba prarasti tą be galo tokią kultūrą didingą, kuri nu, vis dėlto kaip mūsų tautos, kasim, tas tūsų krikščioniškasis etninis paveldas, jisai labai turiningas, kasim, nes, sako, pažiūrėk, kaip tauta gerbė savo mirusiuosius, gali apie tai daryti didžiulę, nu, išvadą apie bendrai žmogaus arba tautos moralinį moralinį paveikslą, sakysim, koks jis yra. Labai gražią citatą noriu pacituoti iš Sauliaus Kasmausko, kuris vienoje publikacijoje teigia, kad marinimo ir laidotųjų apeigos pažymi moralinį brandos lygį, nes tradiciniai papročiai įprasmina žmogaus mirtį ir palaidojimą. Žinot, labai graži tradicija, kuri, man atrodo, kad vis dėlto tos ilgus metus vat mūsų toj šermenų ir laidojų kultūrai jinai buvo deranti ir vis dėlto jinai buvo nesugriauta. Ir tas labai džiugina vis dėlto. Ir čia, jeigu žiūrint, kasim, į priežastis, kodėl pradėjo nykti tos tradicijos arba kaitą išgyventi. Žinot, čia priežasčių turbūt mes atrastume labai daug. Ir man teko, kai tą tyrimą daryti, aš šiaip bandžiau tokių, kaip ir, ieškoti priežastinių ryšių. Į vieną mintį pašnibždėjo profesorė etnologė Irena Merkienė. Jinai žvelgia į sovietmetį, jinai tokia įžvalga sako, aš netgi pacituosiu jo žodžiu, sako, vieni vietiniai papročiai praktikuoti tik šeimoje, kiti išliko kaip esminė naujai sukurto iškilmingo ceremonialo dalis. Taip visuomenėje buvo suformuota regimybė, kad kaimo ir miestelio inteligentija yra visiškai atšlyjusi nuo tikėjimo. Čia mes kalbam, aišku, apie gilų sovietmedį, tai jos citata, momentas, kada atsirado civiliniai pakaitalai religinėms apeigoms. Civilinės vardų suteikimo ceremonijos, civilės santokos, civilinės laidotuvės. Ir jinai gražiai yra ne vieną kartą pasakojusi, kaip žmonės norėdami ir valdžiai įtikti ir neprarasti tikėjimo, dvigubindavo savo šermeninius reikalus. Kad gauti kokį nors mėsos gabalą iš kaimo kolūkio pirmininko civiliškai laidodavo, o religinius savo patardavimus arba dvasinę, tą pavadinkim, šermenų dimensiją atlikdavo čiut neslabdoje prie uždangtystų langų. Ir kuniga kviesdavo pašventinti duobę ir tos pačius gėdojimus atlikdavo, tai tom slaptoj, bet norėdami gauti ir tą gėrį ir tuo pačiu tikėjimu neišduoti. Bet mes vėlgi matomot tokį galbūt ir vieną iš pirminių priežasčių, kaip slėpti ir tą religinį elementą eliminuoti iš šermenų. Jeigu pažvelgus tuo tokiu šiek tiek teologiniu žvilgsniu į tą kryptį, vis dėlto man, aišku, kaip kunigui yra labai skaudus, kad mes prarandam tą viltingą ir pergalingą žvilgsnį iš šermenis. Nes, kaip čia pasakyti, bendra tradicija, tarkim, krikščioniškų laidotų yra Velykų išgyvenimas. Nes ir tas budėjimas, tarkim, kaip ir aliuzija su Kristumi, dvi naktys kape ir trečia diena prisikėlimo rytas. Ta labai gražiai iliustruoja netgi Žemaitijų tikrai gyva, nežinau, kaip didžioji Lietuvoj, laidotųjų rytą giedama giesmė Marija Magdalena. Šimtus metų giedama, bet tai yra Velykų rytų giesmė. Marija Magdalena kalba apie tuščią kapą. Prieš išnešant karstą, pradedant laidotuvių dienos gėdojimus, jau čia galima skidrasi šimtus metų gėdama tą giesmė. Taigi velykinė mintis. Negraudulinga, ne beprasmenė, ne pabaigos, bet priešingai naujos pradžios mintis. Ir tas iš tiesų, tas motyvas, jisai turėtų eiti per visas tas mūsų šermenų tradicijas ir papročius. Ir jeigu mes jį prarandame, savodiškai prarandame ir tą pačią nuprasime, kad tas mūsų tikėjimas iš tiesų liudija. Ir čia šioje vietoje ir vėlgi man kaip muzikologui norėtų šiek tiek sustoti ties gėdojimais tais. Kodėl? Vienu momentu aš jau kalbėjau apie tai, kad atsiranda naujas tarsi lygmuo, atsiranda profesionalūs muzikai, kurie atlieka gražiai, profesionaliai muzikinius kūrinius ir taip toliau, bet pakankamai šalia tradicijos. Bet nors jų kūriniai, tarkim, yra oficialiai netgi liturgiški. Ir iš liturginio repertuaro, gali būti, ir tie patys populiarus Ave Marija, ar netgi, yra ne vieną kartą girdėti tekę ir kitus gražius kūrinius klasikinius atliekant. Bet šalia to yra vienas pavojus, kad atsiranda naujoji kūryba šermenyse, kuri tikrai ta žodžių prasme visiškai nedera su jokių religinių turinių. Ir čia aš netgi noriu pacituoti vieną dokumentą iš liaudiškojo pamaldų ir liturgijos valdovo, kuris įspėja. kad liaudies kūryba negali prieštarauti šventųjų raštų ir bažnyčios minčiai. Perspėjant, žvelgiant ir toliau, vyskupų konferencija dokumente apie laidotuvių apeigas ir taip pat rašo, šarvojant ir būdint prie mirusio vengtina visko, kas nesiderina su krikščionių tikėjimu. Maldų ir giesmių tekstai privalo būti imami iš bažnyčios aprobuotų leidinių. Žinot, nereikia būti labai išmintingu, kad šiandien paėmus keletą įrašų įvairiausių grupelių, paėmus leistų, prileistų, maldynų, maldinėlių ir taip toliau, pamatyti, kokią mes turim betvarkę, būtent sakysim, šiuo aspektu žiūrint. Aš paminėsiu keletą pavadinimų, kabutėse giesmių, kurie patys už save kalbės. Tai mano asmeniškai surinkta medžiaga, todėl galiu už juos autentiškumą liūdį, kadangi aš tai yra gavau iš giesmininkų. Pavyzdžiui, giesmių pavadinimai. Neverki vaikeli. Užsimerki tavo mielos akys. Užmigai mamytė tėvelį. Dar galėjai tu gyventi. Užgesu jau širdis tavo, mamytė mielą, tėvelį mielas. Nebematysiu aš mamytės. Kas galėtų suprasti? Ir taip toliau. Pavadinimus tokius be galo romantiškus galėtume čia tęsti ir tęsti. Dėl to man net nelabai kyla noras tuos kūrinėlius giesmėmis pavadinti, nes analizuojant tų kūrinėlių tekstus ir aišku, pridant be galo graudenančias melodijas, tai mes gaunam priešingą dalyką. Jeigu ta krikščioniškoji mintis buvo, kad per giesmę, per maldą pavadinkim iššaukti, išgėdoti tą netekties jausmą, susitaikinimą ir viltį išgyventi, tai mes šiuo momentu, skisim, toj, kad vadinkim, romansiniais, skisim, naujoviškoj kūryboj, kurios yra labai daug, kaip kičinės mūsų dabartiniai šermenų kultūroje, mes matom priešingą norą išaukti ašaras, išaukti verksmą. Ir ne vieną kartą yra teki pačiam būti liudytuju, kadangi, skisim, kaip kunigas tenka kartais patarnauti ir laidotuvėse, kaip tas daineles, kabutėse dainuojant, nu, tikrąją žodžių prasme, žmonės kūkščioti pradeda. Nes vietoj ramybės yra sugraudenami, sukutenami netekties ir išsiskirimo jausmai ir jokios vilties mes tame nematom. Matom prieškai, netgi matom nu, duobę juodą. Viskas, krachas, mes netekom mamytės tėvelio, kaip toliau gyvensim. Taigi vietoj to viltingo elemento mes atrandam kusim, neviltį. Kodėl taip yra? Galėtume sakyti. Žinot, kas jums čia man peršasi keletą tokių minčių, kurias galbūt ir kuriomis norėčiau pasidalinti. Vat, ir vėlgi, toj mūsų tradiciniai, kaimiškoj, krikščioniškoj kultūroj, vėlgi tie žmonės, kurie būdavo giesmininkai, jie būdavo tradicijos sergėtojai. Šiandien netgi ir kaimuose mes realiai tų senųjų giesmininkų, nu nebeturime, turime beveik konstatuoti tą faktą. Ir atsiranda tie komercinalizuoti atlikėjai, kuriuos siūlo kas? Laidojimų namai. Įvairios komercinės įstaigos, kurios teikia tas paslaugas. Kas ir jie savo sąrašuose, kokias paslaugas jie gali teikti, jie paduoda taip pat ir galimybės užsisakyti vienokį ar kitokį atlikėją. Ir ten jau tikrai atlikėjai laviruoja nuo smuiko pagrėžimo iki romansų ir taip, pasiūla yra pakankamai nemaža. Kodėl aš tą momentą iškeliu kaip probleminį, kadangi mes kalbam apie tradiciją ir modernumą? Vis dėlto reikia pripažinti, kad daugelis tų laidinimų namų darbuotojų su visa pagarba jų sunkiam darbui, bet pasiruošimo ir sampratos, kai tarkim, tų religinio apeigų, aš nekalbu jau vien tik, tai, tarkim, apie krikščioniškasis ar katalikiškasis, bet nelabai turi supratimo bendrai apie tas religinės tradicijas, ar mes stačiatikių paimsim, ar tarkim, sendikių, liuteronų. Yra niuansai. Ir kiekviena ta tradicija turi savo modelį, arba, sakysim, eigą šermenų ir laidimų, ką dar galima išmokti, bet kasim, kokių turinių tai pripildoma yra. Labai dažnai tai darbuotojai neturi. Ir čia turbūt mes prieinam prie tokio atskaitos taško, kai mirusiųjų artimėje ateina tartis dėl tų visų patarnavimų, tie žmonės būna patys pirmieji žmonės, kurie pasimedusiam žmogui teikia rekomendaciją. Pavyzdžiui, man pačiam yra ne vieną liudijimą tekį girdėti, kaip vieno ar kito laidojimo biuro darbuotojai, priejus kalba apie gėdojimą šermenyse, tai yra budėjimo vakarą ar du vakarus, tiesiog konsultuoja. Nu, tradiciškai žemaitijoje mes visi sakom, nu, kalnai ir taip toliau. O jis sako, šiandien nebemadinga kalnai. Gal trumpiau, gal mes giesmių valandą padarykim. Mes galim jums pasiūlyti tą ar aną. Vat mato, pirmas, pavyzdžiui, pokalbis. O kas nustatė, kad tai yra madinga ar nemadinga? Kas tokį tyrimą padarė? Nu, nėra tokių duomenų, fadiškai. Reiškia, netgi vat, menka supratimą to įsiturintis darbuotojus, jisai gali padaryti poveikį žmogų, kuris pasimetimo valandą, nu, gal ir nežinau, nu, kaip aš dabar imsiu, tarkim, tos kalnus, jeigu jau nieks kabutis ir nebegėda. Supana, koks gaunas tokia takoskira. Tai čia aš kaip ir idėją galbūt iškelčiau su visa pagarba tikrai visiems tų laidėjų namų darbuotojams, ar nereikėtų galvoti apie švietimą šitų žmonių, nes jie turi labai artimą santykį su tais žmonėmis ir kad vietoj to vadinkim nu, greitesnio, paprastesnio variantų, kad vis dėlto galbūt palaikant tradiciją, padėtiems žmonėms prakilniai ir nu, vis dėlto nepabijosi to žodžio sutikėjimu peržengti tą gyvenimo ir mirties susitikimą. Tai yra turbūt vienas iš didžiausių elementų, kurį daro įtaką, matodo, šiandien šermenų kultūros kaitai. Skusim, jeigu nes ir kaimuose jau tikrai šiandien beveik neturim tų tradicinių gedorių ir kurie tą išmanytų, skusim, nes beveik viskas yra komercializuota. Turbūt netgi, kai pakalbi su miesto kolegomis ypatingai, skusim, tą patį Vilnių ir Kauną paėmus, tai netgi tie muzikiniai dalykai labai tokie, nu kaip labai kuklus, labai kukliai išreikšti, ženkliai greičiau užima tą vietą, skisim, ar koks nors populiarus muzikos įrašas, ar netgi net visiškai nieko bendra su gėdojimo ar giesme neturintis kūrinėliai. Čia kaip tokia gyva iliustracija galiu pats papasakoti vėlgi gyvą liudijimą. Kartais gyvas liudijimas jį galbūt geresnis už teoretinį pagrindimą. Vienose laidojimo namuose atvykęs į laidoti kitą žmogus, kai jis išgirdau, grojant labai populiarią ispanų liaudės dainą Le Palomo. Žinau, balandėlė lietuviškai susidai, labai graži melodija, labai tokie jautrų žodžiai. Žinau, kad nu, neiškinčiau, neužėjęs ir nepaklausiu tų žmonių, o kodėl jūs leidžiat tokią nu, ispanų liaudės dainą prie savo mirusiojo? Sak, nu, mes žodžių nesuprantam, bet labai graži melodija. Spandant, man skusimo, toks argumentas. Arba vėlgi kitas dalykas, pavyzdžiui, jeigu mes šito šermenų kultūrai, skusim, turime ir, tarkim, muzikos instrumentų kultūrą, lygiai taip pat, skusim, iš Auginskių kultūros atėjęs, skusim, pučiamieji variniai į žemaičių žemį ypatingai. Dar prieš tai buvo ir mediniai pučiamieji, ir to pačios kanglės ir kažką. Tai šiandien, skusim, aš, pavyzdžiui, vėlgi galiu su skauduliu konstatuoti, kad šiandien labai retai Žemaitijai, kuri fadiškai buvo dūdų kraštas, taip galima sakyti, patrūbučių kraštas, mes labai retai sutiksim begėdama su trūbom. Žinos, kas man netgi netyrimo nedarant, kas kai tu žmonės sutinki, tarkim to pačiu Klaipėdą, kai didžiausias, tarkim, Žemaitijos mūsų arba mažos Lietuvos miestas mūsų viskupijai. Kodėl, tarkim, nekviečiat patrūbučių? Sako, labai graudena. Argumentas labai graudena. O kai pažvelgis, kasim, šiek tiek istoriškai, kaip tie instrumentai atėjo į tą šermenų kultūrą, tai buvo argumentas priešingai kitoks. Suprakilninti tą kultūrą. Nes jeigu susim kaimo gidoriai galėjo gėduoti balsui, tai natūralu. Atėjęs instrumentas, jisai ne tik atsukūrė naują gėdojimo tradiciją, kasim, vyrai, moteris arba posmą, balsų gėda vyrai, moteris, kasim, ir antrą posmą pritarė, kasim, patrūbučiai. Tai čia prakilninimas buvo tos tradicijos, praturtinimas, nepabijokim to. Ir jokios kalbos nebuvo apie graudenimo elementą, kad variniai pučiamiai gali graudenti. Iškiai buvo prakilninimo elementas. Ir netgi grožių galim pasakyti. Tai šiandieniam žmogui varinais pusėmasis skamba kaip graudinimo elementas. Vos kas yra labai įdomu. Čia galbūt reikėtų netgi atskiros netgi studijos. Ar gali variniai pučiamieji iššaukti graudulio momentą. Čia, nežinau, pačiam man to neteko patirti. Tad žmonės tokį argumentą naudoja. Taigi, žvelgiam dar tolyn, kisim, ir apie ką mums reikėtų galbūt šiandien jau fadiškai perinant į mūsų šiandienę situaciją į karantino sąlygas. Iš tiesų, mes išgyvenam turbūt per metus laiko du karantinus, ko mes ne vieną šio žemėje šią valandą esantis gyvas nepamenam. Netgi mūsų senoliai, kurie tos tradicijos yra persisunkę, tokios patirties neturi. Ir mes turbūt galim konstatuoti, kad ir šioje situacijoje, kaip jūs ir įžangui minėjot, skaitydami vyriausybės nutarimus, mes matom apribojimus. Laidotuvėse nedaugiau, 10 žmonių ir taip toliau, kad vengiama susibūrimų. O ką tai reiškia? Jeigu mes, aš net dėl tos, kas jums stengiau šiandien ir teoretiškai paliesti visą tai, kad be susibūrimo, be to bendromeniškumo, nu šermenis nelabai būtų išgyvenamos. Tai buvo bendromeniškas dalykas, kas jums pradedant nuo kaimo susirinkimo ir atsisveikinimo su savo broliu sese, taip toliau. Tai mes nuo apar dar plus giminės aišku susirinkimų, tai mes dabar savotiškai tarsi girdim pasakymą, kad viso to bendromeniškumo šermenyse turi nebelikti. Tai čia aišku, aš jau matyčiau kaip vieną elementą, kaip susvetimėjimo elementą. Natūraliai, skisim, jeigu mes nebegalim kaip bendruomenė susirinkti, tai reiškia mūsų tas santykis gyvenimo ir mirties ir mirusiojo ir palydinčiųjų greunamas yra. Ir čia turbūt mes turėsim vaisius ateityje labai skaudžius. Ir vėlgi tas eliminavimas bendromeniškumo šermenų tradicijoje, jisai lygiai taip pat eliminuoja ir visą tą religinę dimensiją, apie kurią aš stengiau kalbėti kaip apie gražią ir labai turiningą mūsų kultūroje. Natūraliai, budėjimo nebegali būti, gėdojimo nebegali būti. Reiškia, tas maldos elementas, kurio buvo pripildyta tradiciškai mūsų šermenų kultūra, jisai eliminuojasi. Lieka vienintelė trečioji dalis šermenų kultūros, tai yra laidotuvių diena, realiai galime taip sakyti. Nes iš jūs, jeigu palei reikalavimus, kad jeigu žmogui konstatuojama COVID, reikalavimas netgi tą pačią dieną palaidot, jeigu yra atsisakoma kremacijos. Tai ne tik, kad jau tos, kas jums budėjimo mes, netgi tas laidotųjų momentas įgaunasi, nu, ekstra. Tai apie kokį maldos momentą mes begalim kalbėti. Ja, aš tikrai, kas jums čia šioj vietoj matau didžiulę dvasinę bėdą, kurią, kas jums, jeigu mes turim sukurtą kultūrą per 100 metų, nežinau, kiek reikės laiko, kad na, ne tik kad atstatyti, bet bijau, kad gali kai kas jį netgi nebeatsistatyti. Ir kokių mums reikėtų priemonių imtis, ar naujų būdų, kaip atrasti, kaip to religinės tos dimensijos neprarasti, toj mūsų dabartiniai realybėj. Nu, žinot, aš net nežinau. Aišku, labai džiuginas, kad tarkim ir šiandien, toj šermenų tradicijoj, tik yra užsakomo šventosios mišios, kad ir minimalių to būrelių yra palydima, bet aišku, be budėjimo, be giesmės, be išraudojimo to savo skausmo. Be to viltingo vis dėlto žvilgsnio į pačią mirtį. Bet kaip viena alternatyva, šioje vienoje Marijos radio laidoje stengiaus pasiūlyti, nežinau, kiek tai priimtina ar ne, na, mes negalime galbūt šiandien laidojom namuose, tose vietose, kur žmogus yra pašarvojimas, būreliais rinktis. Bet juk šeimos rate susirinkus, mums jau niekas nedraudžia, kad ir neprimirus jūs, kad ir namie prie bendro stalo susėdus, ar tos pačius kalvarijos kalnus, nu, nemoki gėdoti, atskaityti, pavyzdžiui. Ir aukštai tie, taip pat Jėzaus vardo rožinį. Galima kalbėti? Galima. Ir čia į vietą, čia galbūt netgi nauja tokia mintis, kad galbūt mes nuo to bendromeniškumo, skisim, gal šiandieniai situacijų turėtume perėti prie tokio šeiminiškumo. Iš naujo atrasti šeimą kaip namų bažnyčią, kurioje ir gyvenimas, ir mirtis yra išgyvenama prakilniai. Tai bus, kasim, bet ar mes gebėsim tą tokią, pavadinkim, naują kultūrą, naują tradiciją sukurti šioj karantino situacijai, aš nežinau. Tas mano pasakymas galbūt labiau nuskambėjus, kasim, kaip pasiūlymas, kad ne eliminuot, bet pagal esamą situaciją kažkokį tai elementą dvasinį tikėjimo išlaikyti, bet kiek tai gali būti padaroma realybėje, aš bijau atsakyti tą klausimą. Na, aš jau turbūt 45 minutės atkalbėjau beveik. Gal būtų kokių klausimų?
Dėkingas, nes labai turtingas pranešimas yra ir daug temų palietėt. Tai ypač, kas labai gražiai nuskambėjo, ta karšinimo tradicija, ar ne, tai mes na, tiesiog net praradę tą vientisumą tarp karšinimo ir paskui šermenų ir paskui laidotuvių. Tai vat, gal dar kažkaip galim na, kažkaip labiau užakcentuoti, vat, kodėl jums tas yra svarbu ir kaip tai susiję.
Na, man tai svarbu yra vien dėl to, kadangi vis dėlto tai buvo sudėtinė, pavadinkim, dalis nu, laidotuvų kultūros, jeigu tai mes taip galim pasakyti. Jau žiūrėkite ir vėlgi, patiškai, tas pats karšinimas. Nu, jis tai nebuvo šiaip savo būdėjimas prie ligonio lovos. Tai būdavo, su pirma, galimybė pačiam ligonijui, kas yra labai turbūt svarbu, realiai suvokiant savo gyvenimo pabaigą, baigtį, pagalvoti ir apie tai, kad reikėtų galbūt ir tuos ir dvasinius, ir fizinius testamentus parašyti. Šiandien mes galbūt visiems labai bijom savo artimiesiems esantiems sunkioj lygoj nu, padėti išgyventi tą, kad nu, mes stovim ant slenksčių gyvenimo ir mirties. Ir faktiškai esam būdinti. Ir tas būdinovas būdavo tam, kad jisai padėtų tą jų laiką turininką padaryti. Na, žinokit, nereikia labai būti protingo, atsiverti tą patį maldyną, atsiverti tiesą valančiaus laikų maldynus. Mes randam maldas prie mirštančio, tarkim. Litaniją prie mirštančio, visim, deginama tą pačią grabnyčių žvakę, kuris visim labai apeiginė yra ir labai tokia viltinga lygiai taip pat yra. Tas pats atsisveikinimas, artimųjų susirinkimas prie mirštančio lovos. Tai yra pat paslaptingi elementai, kurie vėlgi fatiškai ir rodo, visim, ir tą sakrališkumą. To momento ir to išėjimo. Ir tos gyvenimo ir mirties sąsoje be galo didžiulė. Ir vėlgi, sakysim, tų pačių namų. Namų, kurie yra, sakysim, ir vienos, kuriuose padiškai realiai ir gimdavo ir mirdavo. Deja, šiandien, kaip sakiau, mes ir mirštam ir gimstam ant svetimų rankų. Bet todėl ir būdavo graži tasa. Nuo karšinimo, šarvojimo, būdėjimo primirusių iki pat palaidimo. Kaip sakau, su to pačia gražia tokia, skisim, ta religinė sakrale linija mes fatiškai ir pereidavom, skisim, nuo marinimo momento iki pat palaidimo momento. Čia dabar po jūsų klausimą prisimeniau, išgirdęs vieno tyrimo metu teko užfiksuoti labai įdomų dalyką. Tai buvo Skuodo rajone, Lenkimų parapijoje, jeigu teisingai dabar atsimu. Tai yra pats Latvijos pakraštys. Ir klausinėjant žmonės, jie pristatė, kad jie kaime turi varpelį, kuris vadinas šeslyvą smertį. Ir kokia to varpelio tradicija? Kai namuose atsirasdavo karštamas žmogus, tas varpelis keliaudavo į tuos namus. Ir žmogui mirštant ar mirus, tuo varpeliu būdavo skambinama. O tai labai toks įdomus paprotys, kur fatiškai analogo, man bent jau man neteko niekur sutikti, gal nebent profesorius Klimka kažkur yra kažką užfiksavęs, bet vat, unikalus dalykas, netgi turiu kažkur tarp savo medžiagų mokslinius, kas netgi foto nuotrauką padaręs, nieko neįsiskrintis varpelis. Bet pagal jų tradiciją, šimtus metų keliaujantis po parapį, šeslyvas merti. Tai vat, karštimo elementas. O varpo garsas, žinau, tradicijų fatiškai visados ir, kaip sakai, jungiantis dangų ir žemę. Tai buvo irgi dar vienas elementas, kurį būtų galima priminti, kad ta tradicija, varpų skambinimo tradicija, kuri vėlgi urbanizacijų fatiškai yra išnykus, bet kaimuose dar gyva, kad žmogui mirus, po dūšę, taip sakant, vis dėlto yra skambinama. Ir vėlgi, vat sąsojos, gyvenimas ir mirtis, dūšė dangun kūnas žemėj.
Jeigu galima paklausti, jau anksčiau pradėjote, tai labai tas dėl laidojimo darbuotojų, ar ne, jūs irgi tą labai pagavote ir mūsų pats projektas turėjo tą tokį siekį laidojimo darbuotojų, na, tas kvalifikacijos kėlimas, mes tam pirmojų seminarų šiek tiek bandėme užkabinti tuos žmonės. Ką jiems galima būtų ar patarti, ar kažkaip, na, gal jie net ir nežino, arba tiesiog gal, na, kalnai yra per ilga tradicija, gal tiesiog jie bijo, kad pasiūlyti kai kuriuos dalykus, kad, na, gal vieniems patiks, kitiems nepatiks kažkokio recepto pasakyti, na, arba gali būti kažkokių netikinčių žmonių toje grupėje, šeimoje ar kažkaip tai. Kaip juos padrasinti?
Na, žinot, sakysim, vis dėlto turbūt šioje vietoje mes kaip probleminį klausimą iškeliam tai, kad vis dėlto tie žmonės, dirbdami labai jautrų darbą, pripažinkim, nu tikrai dažnai, nu nėra jokių specialių mokslų baigė ir tikrai, sakysim, tų tradicijų tikrai nepažįsti ir nežino realiai, nu nebent galbūt žino, sakysim, kad ten sentikių negalima vyrui barzdosti nuskusti ir kažką tokius elementarius dalykus, galbūt žino, sakysim, ten kryžius toks ar toks, tai čia turbūt maksimaliai žinios, kiek žino. Bet apie vo tą turinį, kaip tarkim, sakysim, kaip katalikiškoji tradicija, sakysim, kaip liuteroniškoji tradicija, kaip sentikių, stačiatikių, kokie tie šermenys yra, jie nelabai susipažinę yra. Ir kiek man yra tekę vėlgi patirti, sakysim, iš tos, sakysim, kiek bendraujant ir per parapinės veiklas, netgi galbūt kartais net labai yra norima ir gilintis, nes nu, jie nemato reikalos, sakysim, nu, kištis ten per daug ar kažką, nes tai nuliktai ne jų sritis. O vėlgi elementas ir paprastas kartais, dėl ko, sakysim, pasiūloma vieną ar kitą atlikėją per šermenis atlikti. Nu, draugystės santykiai lygiai taip pat yra neatsijami. Būkim realistai taip pat. Kitas lygis, o gal mano, kokį pažįstamą ten groja ar kažką, dėl ko bizniuko gero nepasiūlyti. Čia irgi tas momentas yra. Bet vat, jeigu mes vis dėlto žiūrėtume, sakysim, į tą tokį idealistinį momentą, būtų galima galvoti apie parengimą, gal, nu, kaip vadinkim, gairių, čia apreipiant įvairias jau tas, kisim, religinės tradicijos ir katalikiškai, ir stačiadikių, rekomendacijos patiškai, aprašas netgi savotiškas, kaip yra išgyvenamos šermenys ir laidotuvės katalikiškoje tradicijoje, liuteronų tradicijoje. Ir tai turbūt nebūtų labai sunkiai padaroma. Čia nėra paslėpta medžiaga, kurią reikėtų kažkur mėnesį sėdėti ir rinkti. Jis yra oficialiai publikuota. Ir tokia kaip leidinukai išleidus darbuotojams kaip gairės, galbūt ir būtų įmanomas, kas jim tą padaryti. Kas jim tai galbūt gelbėtų jiems patiems, nu, realiai susipažinti ir kad, nu, nereikėtų burti iš kavos tirščių. Ai, čia jūs tas, jums tas. Realiai žinau turinį. Jūs taip ar taip. Taip, natūraliai, kas jim mes turbūt pastebėjome kitą dalyką, kad šiandien patingai turbūt miestuose, kad yra labai nemažas procentas laidotuvių, ir be visiškai jokių religinių dalykų, kasim, čia, be jokių budėjimų, gėdojimų ir be jokių mišių taip toliau. Kasim, bet tokį kaip aprašą turėti kaip vienu atveju ir kaip kitu, galbūt ir neprošali būtų. Ir kaip ir jūs pasakys, kad gal kažkam kalnai per ilgai. Aš pasakysiu kaip ir iš gėdančiojų pozicijos. Jeigu gėdijai labai trumpi, jei esi žiūrovas, tai ir be galo nuobodu. Nes tu žiūrovas, tai nėra veiksmo, tai yra sėdimas veiksmas. Jeigu tu esi dalyvis tą veiksmą, tai tos 3 valandos prabėga, nu, žinot, su gera nuotaika ir gera melodija, ir dar labai turiningų tekstų. Bet jeigu mes vat, vėl prarandam skisim tą elementą, kada mes atlikėjais tampam, o žiūrovais paliekam, tada natūralu, kad viskas gali būti ilgai ir nabodo. Čia kaip humoristinį momentą galiu papasakoti iš vienų giesmininkų. Na, aišku, pasamdytų. Sako, sėdime prie, nu, laidojom namuose tam kampelė, kur staliukas padėtas, gėdame, prieina, sak, prie mūsų artimiai, sak, ar galit šiek tiek tyliau gėdoti, jūs mums trukdot kalbėtis? Nu, tai, žinot, kusim, čia galbūt ir humoras, bet pat kaip iliustracija to, kad tas bendromeniškas, vat, iš maldos išbuvimas tą valandą, jis reiškia eliminuotas. Pasamdėm, jūs čia, vat, kusim, pakoncertuokit, o mes turim ką pakalbėti. Ir netrukdykit. Tuo aš mintis, kasim, užbaigiant, galbūt siūlyčiau, kasim, galvoti apie tokį galbūt aprašą, rekomendacijas laidėjau namų darbuotojams, kasim, būtent iš tos šermenų tradicijos ir papročių, kaip kas turėtų būti, kokioje religinėje tradicijoje. Čia atsakant, užbaigiant jūsų klausimą.
O jeigu dabar kaip dvasininkas, jeigu, na, tiesiog atsitiko dabar, kad šeima turėtų laidoti tom karantino sąlygom, jinai negali tų visų šermenų galbūt norėtų, ar ne, tai ar būtų prasminga savo bute kažkaip tai, ar tada nebe prie mirusio, tada gal tuos, gal arba tuos pačius Kalvarijų kalnus, ar kažkaip, ar jo tai jau būtų kažkoks iškraipimas tradicijos?
Žinot, turbūt pagal dabartinę situaciją, turbūt pats gražiausias dalykas būtų tas, kad svarbiausia, kad tas religinis dalykas, kai jisai būtų. kad mes netaptume netgi iš artimiausių šeimos nariai tik laidotųjų dalyviais, kasim, kurie atliekam funkciją. Taip, jūsų ta mintis, kasim, kurią aš jau ir priėmiau, sakiau, kasim, kad mes galim, jeigu negalim prie mirusiojo atlikti to budėjimo. Bet juk tą maldos momentą mes galim drąsiai namuose išgyventi. Galbūt ne tokiam dideliam rate, kaip susirinkdavos, kasim, seniau, ar kažką, kai nebuvo karantino sąlygų, kai nebuvo pandemijos, bet artimiausi broliai, sesės, šeimos nariai, susėdė prie bendro stalo, kasim, tikrai tą maldos momentą galim išgyventi. Ir vėlgi kartuoju, net jeigu nemokom ir tų gėdojimų, mes galim atskaityti. Bet vėlgi ir tas pats buvimas su tame bendromeniškumų išgyvenimas į to tikėjimo elemento neeliminavimas iš šermenų. Nu, galų gale, tai ne tik tradicijos palaikymas, bet visų pirma, tai, nu, nepamirškim ir kitų momentų. Visų pirma, tai mūsų pačius praturtins. Ta atsiskirimo momentą padės išgyventi vis dėlto, nu, ne kaip pabaigą, o kaip naują pradžią. Jau dėl to man, kaip buvo dvasininkus, jis jums tikrai labai labai skaudu, kad man baimė, kad mes neprarastume to momentu. Jeigu mes galim įprasti, jis jums, tai čia aš ne medikas, bet, žinot, kas jums skausmas, kuris yra neišrėktas, neišraudotas, jisai vis dėlto prasiveržė vėliau ir mes galim turėti, kas jums, ir tikrai nepabijosi pasim, galbūt ir psichinių tam tikrų nukrypimų, kai žmonės, jis jums, kur nu, tokia realybė yra. Bet vat atsakant jūsų klausimą dar kartą, tikrai namai gali tapti ta vieta, kur mes galim tas šermeninį budėjimą atlikti, negalėdami to padaryti. Laidom namuose ar toj vietoj, kur žmogus pašarbuotas. Aišku, kiek įmanoma laikantis tuo apribojimu, kad netaptume vieni kitiems mirties nešėjais.
Labai kažkaip praturtinote, tikrai labai daug minčių, labai koncentratas didelis ir tikrai, na, turit ką pasakyti, tai labai džiaugiuosi, norėčiau padėkoti už tą pranešimą ir už tai, kad va dar 10 minučių pašnekėjote vietoj manęs. Tai, bet, na, ir jie tikrai dar padiskutuosim irgi, na, man, jeigu galėsite prisijungti, nes tikrai labai svarbi ta tema yra ir kaip jūs matote, kad tradicija buvo gili, žmonės suprato, žmonės turėjo viltį, kad yra amžinasis gyvenimas, kad nenutrūksta gyvenimas, kad žmogus yra amžinas. Tai ką mums irgi čia dėl tų simbolikos, ar ne, tie eglišakiai, kurie žymėdavo mirusio į kelią ir paskui tą patį eglutę, kuri užsidega per kalėdas. Tai yra tas
amžinas. Čia galbūt replikuojant į jūsų dabartinę kalbą, man visados kalbant apie mūsų tą padinkim gražią, aš noriu vis padiskisim krikščionišką etninę kultūrą. Aš visą noriu sakyti, jinai man be galo graži. Be galo graži, sakysim, paženklina to mūsų charakteriu tautiniu. Tas toks, nu, kurį atsiskleidžia, toks tikrai labai gražus tautinis religinis tapatumas, netgi nepabijosiu pasakyti. Ir jis reiškia su visom tom formom. Ar mes paimsim, tarkim, šį kartą kalbėtą šermenų kultūrą, ar mes paimsim tą patį, sakysim, tarkimsim advento metą, kuris yra, nu, be galo gražus toj mūsų etniniai kultūrai, bet kuris dėjas, sakysim, vis dėlto yra, nu, prarastas, nu, aš vis yra prarastas. Ir tie buvimo vakarai, ir tie bendraimo vakarai, nu, jie turiningi, jie ne kišo pripildyti, bet jie prasmės pripildyti. Tuo, sakysim, kokį mes tą ratą besuktume, mes matysim, ant kiek mes turim gražią tą kultūrą, sakysim, duot, čia galbūt, sakysim, jūsų organizuota konferencija, kaip vienas iš būdų, nepabijosiu pasakyti, kad mes vis dėlto dar kart pamatytume, ant kiek mes esam turtingi. Kad mes tą brangintumėm, nu ir savotiškai nubūtumėm tais ambasadoriais, nu, kurie nešam tą kultūrą. Rimbu nepadarysi nieko, bet šviečiant, kalbant apie tai, galima labai daug padaryti. Aš visiškai pabaigę, kadangi jau matau, kad netgi pratestas laikas mano baigės. Kaip liudytujas esu to, mes Klaipėdos etnų kultūros centre jau virš 10 metų vykdom tokį projektą tradiciniai giedojimai. Labai paprastas modelis. Keliaujam liturginių kalendorium ir kalbam žmonėms visiškai nesakralioji erdvėjai apie to tautinio religinio kalendoriaus ypatumus. Ir jūs nepatikėsit, 11 metų renkasi labai graži publika. Miesto žmonės pasaudai yra ištroškę to turinio. Ir tas blizgutis ne visada yra toks viliojantis, kaip kartais mums apgaulingai atrodo. Bet tai yra paskata tuo pačiu apie tai kalbėti, tai daryti. Ačiū labai jums, kad jūs ėmėtės tokios viltingai prasmingos konferencijos apie mūsų laidotuvių šermenų kultūrą. Ačiū labai.